Розділ сьомий. Плащ я повісив на джесро. Перев'язі з мечем кинув на ліжко. Почистив чоботи, умився. Розшукав у гардеробі нарядну сорочку кольору слонової кістки, розшиту золотом, оздоблену тасьмою, мережками і збірками, і натягнув її та сірі штани. Почистив щіткою пурпуровий камзол, на який я колись наклав закляття, аби той, хто його носить, здавався гарнішим, дотепнішим і надійнішим, аніж насправді. Я подумав, що саме зараз воно може мені добре прислужитися. Коли розчісувався, у двері постукали. «Веленко!» – гукнув я. Закінчивши чепуритися, готовий йти, а можливо й бігти, бо вже запізнювався, я підійшов до дверей та відчинив їх. На порозі стояв Біл Рот, одягнений у коричневе та червоне, схожий на підстаркуватого кондотьєра. Кондотьєри. Від італійського кондотта – договір про наймання на військову службу. В Італії 14-16 століть – ватажки військових загонів, які перебували на службі в міст, правителів або римських пав, складалися головним чином з чужинців. «Біле!» – промовив я, плескаючи його по руці, по плечу і пропускаючи до кімнати. «Радий тебе бачити! Я щойно повернувся, вибрався з однієї халепи і збираюся вскочити у нову. Не знав, чи ти тут, чи подався кудись. Хотів зустрітися з тобою, щойно вирвуся з цієї круговерті». Він посміхнувся і легенько штовхнув у плече. «Не запросили на обід», – сказав Біл. «А Гендон сказав, що ти теж там будеш. Отож я й надумав зайти по тебе і трохи побалакати дорогою, якщо там будуть ці гості з Бегми». «Зрозуміло. То ти маєш якусь інформацію?» «Так, а ти маєш якісь новини від Люка?» «Щойно говорив з ним. Він сказав, що кладе край вендеті». «То він уже не фігуруватиме у тому слуханні, про яке ти мене питав?»
«Судячи з його слів, навряд чи».
«Шкода. Я тут, знаєш, трохи пошукав і знайшов деякі прецеденти у справах про вендету. Наприклад, твій дядько Озрік, який пішов війною на всю королівську родину Карми через смерть одного зі своїх родаків з материнського боку. Оберон тоді був дуже приязний в стосунках з Кармою, а Озрік прибрав трьох із королівського дому. Попри це, на слуханні Оберон його виправдав, базуючись у своєму рішенні на попередніх справах, і він навіть пішов ще далі, задекретувавши загальне правило, згідно з яким...
А ще Оберон заслав його на передову, обравши найнебезпечнішу ділянку фронту, і Озрік звідти вже не повернувся», – перебив я його.
«Це я упустив», – зізнався Біл. «Але в суді все закінчилося добре для нього».
«Треба буде розповісти про цей випадок Люкові», – сказав я.
«Про яку його частину?»
«Про обидві».
«Але це не головне, що я хотів з тобою обговорити», – промовив Біл далі. «Щось відбувається на військовому рівні».
«Про що це ти?»
«Краще тобі самому на це подивитися. Витратиш хвилину, не більше».
«Гаразд, ходімо». Я пішов через зал слідом за Білом. Він попрямував до службових сходів, а біля їхнього підніжжя повернув ліворуч. Ми пройшли повз кухню, тоді ще одним коридором, що вів до задньої частини палацу. Тут я розчув якесь деренчання у себе над головою. Поглянув на Біла, а той кивнув.
«Оце я й почув», – пояснив він, – «коли проходив тут раніше. Трохи роздивившись навколо, побачив дивні речі».
Я кивнув на знак того, що поділяє його відчуття. А надто, коли зрозумів, що шум долинає з головної зброярні. Там кипіла робота, а посеред метушні стояв Бенедикт, розглядаючи ніготь великого пальця крізь дуло гвинтівки. А він підвів голову, і наші погляди зустрілися. Навколо здюжину вояків ганяли туди й сюди, тягли кудись зброю, чистили її, розставляли.
«Гадав ти у Кашфі», – сказав я.
«Був», –
відказав Бенедикт. Я почекав продовження фрази, але він замовк. Бенедикт ніколи не вирізнявся балакучістю.
«Схоже, ти чекаєш на якусь бучу неподалік», – зауважив я, бо знав, що порох тут неможливо використати, а спеціальні боєприпаси, котрі ми мали, працюють лише в Амбері та деяких сусідніх королівствах.
«Завжди краще бути готовим», – сказав він.
«Ти не міг би трохи розвинути тему?» – запитав я.
«Не зараз», – відповів Бенедикт. Відповідь була вдвічі довшою, ніж я очікував, та до того ж давала змогу сподіватися на роз'яснення в майбутньому.
«Можливо, нам усім треба ретішанці?» – не вгавав я. «Укріплювати місто, озброюватися, підіймати?»
«До цього не дійде», – відрізав він. «Візьмися до своїх справ».
Але ж він відвернувся. Я відчув, що розмову закінчено. А коли Бенедикт проігнорував кілька моїх наступних запитань, переконався в цьому остаточно. Я здвигнув плечима і повернувся до Біла. «Ходімо обідати», – запропонував йому. Коли ми знову простували коридором, Біл неголосно запитав.
«Маєш якісь ідеї, що це може означати?»
«Десь поблизу Далт».
«Бенедикт був у Бегмі разом з Рендомом. Може, Далт розбійничає саме там?»
«Відчуваю, що він ближче».
«Якщо Далту вдалося захопити в полон Рендома?»
«Цього не може бути», – відказав я, відчуваючи, як на мене повіяло холодом від самої думки. «Рендом може козирнутися сюди будь-якої миті, якщо тільки побажає. Ні, коли я запитав про оборону Амбера, а Бенедикт відповів, до цього не дійде, я відчув, що він має на увазі якусь близьку загрозу, але таку, з якої, на його думку, можна впоратися».
«Я розумію, про що ти», – погодився Біл. «Але ж він сказав тобі, що нема потреби укріплювати місто».
«Якщо Бенедикт вважає, що укріплювати місто нема потреби, то так воно і є».
«Вальсувати і пити шампанське, коли говорять гармати?»
«Якщо Бенедикт так вважає, усе буде в порядку».
«Ви справді покладаєтеся на цього хлопця. Що б ви робили без нього?»
«Сильніше б нервувалися», – відказав я. Біл похитав головою і промовив.
«Вибач, я ще не звик мати серед своїх знайомих живу легенду».
«Тобто ти мені не віриш?»
«Я не мав би тобі вірити, але вірю. Ось у чому проблема».
Він замовк. Ми завернули за ріг і попрямували знову до сходів. Тільки тоді він заговорив знову.
«Те ж саме я відчував, щоразу спілкуючись із твоїм батьком».
«Біле», – мовив я, коли ми підіймалися сходами. «Ти знав мого батька ще до того, як до нього повернулася пам'ять, тоді, коли він був просто добрим старим Карлом Корі. Може, я чогось просто не розумію? Чи не можеш ти пригадати щось із цього періоду його життя? Щось таке, що могло б підказати, де він може бути наразі?» На мить призупинившись, Біл подивився на мене.
«Вже гадаєш, що я не думав про це, Мерлю?» «Безліч разів питав себе, чи він не мав якихось пригод, коли був в Корі, якихось обов'язків, що змусили його повернутися туди та діяти, коли той закінчив свої справи тут. Але він був дуже скритною людиною, навіть у тій своїй інкарнації, а ще схильною до парадоксів. Він відслужив багато термінів у армії, в різних військах, і це зрозуміло. Але часом він писав музику, і це аж ніяк не вкладалося в образ крутого вояка».
«Він довго жив на світі, багато чого навчився, багато що бачив».
«Саме так. І саме через це важко навіть припустити, до яких справ він міг долучитися. Інколи, коли ми з ним перепускали по чарці, він згадував людей з мистецьких та наукових кіл, таких, про яких я й не думав би, що він із ними знайомий. Він ніколи не був пересічною людиною, цей Карл Корі. Коли я з ним познайомився, він мав спогади про кілька сторіч життя на землі. Звісно, така особистість є непередбачуваною. Я просто не знаю, куди чи до кого він міг повернутися, якщо він справді повернувся». Ми підіймалися сходами вище і вище, і чому я відчував, що Біл знає більше, ніж каже.